Monsieur Adolphe Mouzit Mbote.
Mbote.
Bauti ko bimisa communiqué oyo bozali ko senga bozali ko telemela makambo ezali ko lekana est ya République démocratique du Congo. Na kati ya communiqué wana bozolo ba penza nini?
Na communiqué wana tozali ko senga ke Nations Unies ekoka bongo ko bimisa rapport oyo bango mo ba bimisa ki na ba agent na bango eza ko lakisa ba oyo bazali koyiba bokonzi bomengo na biso na Congo, oyo bazali kobomisa population, oyo bazali kozwa mabele na biso, ozali bazali koekorje population na biso, na ndenge ke bapesa bango punition, na ndenge ke sanction ezala, pe bango mpona yango bakoka kosala tribunal international mpona justice po balandela bato wana ndenge esalemi na bamboka nyonso epai bitumba ezalaki. Yango nde tozali kosenga. Pi tozali kosenga pe lisusu bakoka koloba na Rwanda, na Uganda, na Burundi. Lokwa ba mikakatano na bango kuna na mboka na bango ba rebel na bokonzi. Ba pouvoir eza installe ya Kagame, na ya Museveni, na ya mboka wana mosusu Burundi. Bakoka koyoka na mpona ba oyo bazali na Zamba, na mboka na biso, ou ba kokote la biso kubomela biso population. Ba lande la bango bandeko na bango suki. Bayokani bakoka kozonga na mboka na bango. Epi toboyi gouvernement na bango e bapi wana batinda ba arme na bango baeta na biso. Soi-disant bayokana na arme na biso, bongo basilisa bitumba wana. Biso tomoni ke bato wana soki bayeli biso na mboka na biso bakotikala libela. Pe bakopesa ndingisa ba population na bango oyo bazangi mabele bipa na bango bakoka kovanda na Congo. Bakanga bakuna libela libela.
Me bolobi pe lisusu bat bazali kolobake oyo ezali koleka na est ya RDC ezali bitumba oyo etali ba etni kuna na est. Me bino bolobi ete ezali bat baza na sima na yango na ndenge nini?
Ba etni na biso ezali mwa mikakatano ezali koyi kozala entre yango me tomoni ke mingi mingi eza kouta na binemi na biso oyo bazali ko instrumentalize kuta kotia loboko bakabola ba jeune na biso mwa bitumba ezala me yeso wana po ba distraire biso babimisa na mokili ke Congo eza na conflit entre bakongole bango na bango nzoka nde bango nde baotia songisongi bakabola biso alors ke conflit na biso eza kokabola biso na bapays voisin baza kokotela biso population na bango bayaka na biso koyeba bomengo kosala bitumba pe koboma bandeko na biso donc ezali distraction.
Bolobi pe lisusu ke Nations Unies lokola basali mibu tukumi bale pona bino bayebi malamu banani baza kuna na sima ya guerre wana ya est pona nini bozolo bandenge wana
tuta koloba ndenge wana parce que bango moko babimisa ba rapport mikande ebele oyo baza kolakisa bakombo ya ba oyo basali makambo wana bambula eleki pe na ba oyo batindaka bato mpo basala biloko wana bayebi yango tolingi balobela yango pe lisusu basala tribunal international ipona penal ipona ko penaliser ko punir ko kanga ko pesa sanction na ba o ba osala makambo wana po biloko ya nisila na bambula eza koya esale na soupe bato wana bazwa mikano bazwa ba punition po kobanga ezala na kati wana soki sanction ezali te ya communauté internationale makambo wana ekokontinue kaka.